Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 7 minuta, kako povećati broj transplantacija? Šta će se menjati u našem zakonodavstvu? Zašto smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja? Koliko su naši građani informisani o značaju donorstva, koje su moralne dileme prisutne, kako ih razrešiti? Pitanja o kojima razgovaramo u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Moji gosti danas do 18 sati su doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije. Doktorka Laušević, dobar dan i hvala vam što ste stigli u naš studio.
Dobar dan,
hvala. Gost emisije i doktor Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A sa nama je i docent doktor Svetozar Putnik, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Doktore Putnik, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na šta vam ukazuje činjenica da i pored kampanja imamo još uvek samo 3 donora na milion stanovnika kad govorimo o transplantaciji? Doktor Kalušević, izvolite.
Pa to ukazuje pre svega da je potreban veći kontinuitet u razvoju programa, bolja organizacija, širenje ove ideje širom Srbije na, znači, manje centre, bolja organizacija i u krajnjoj liniji promjena zakonske regulative.
Da, promjena zakonske regulative je u toku, o tome ćemo pričati, dakle, o najvažnijim novinama u zakonu. Evo da čujemo i mišljenje doktora Milojičića i doktora Putnika.
Ovako, u procesu pridruživanja Evropske unije, Srbija kao zemlja kandidat ima obavezu da svoje zakonodavstvo usaglasi sa zakonodavstvom Evropske unije. Znači, tamo je 28 zemalja članica i mi kao zemlja kandidat smo bili u obavezi da prihvatimo njihovo zakonodavstvo, da implementiramo sve direktive o standardu bezbednosti i kvalitetu koje su vezane za transplantaciju organa. Mi smo to uradili, poslali smo nacrt zakona na mišljenje u Evropsku komisiju Brisel i krajem prošle nedelje smo dobili praktično zeleno svetlo za usvajanje ovog zakona. Ono što ćemo u narednom periodu raditi, sprovest ćemo program javne rasprave, gde će sve primedbe na nacrt ovog zakona moći da se javno iznesu, znači to će biti širom Srbije u 4 grada, Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš, gde će stručnjaci i svi zainteresovani građani moći da čuju nacrt novog zakona i da daju svoje primedbe na taj nacrt zakona.
Da, inače u javnosti se dugo govori o tome da postoji potreba da se promeni zakon. Naravno, jasno je da će se promeniti, ali da li je to dovoljno? Doktore Putnik, postoji ta dilema kad kažemo transplantacija u Srbiji, borba za život i humanost ili borba protiv predrasuda. Šta je tu još uvek problem u Srbiji? Zašto smo po broju urađenih operacija na začelju praktično evropskih država?
Pa, dobro, naravno da odgovor na to pitanje ne može biti tako prost i ne možemo ga baš u jednom kratkom vremenskom roku izanalizirati, ali znate kako, mi izlazimo kao društvo i kao država iz jednog vrlo turbulentnog perioda koji je trajao jedan značajan broj godina i naravno da kao posljedica toga vi imate da kažemo segmente u svim društvenim sferama, pa između ostalog i u transplantaciji srca, u kojima nismo bili u korak sa nekakvim evropskim normama i standardima. Mi sada munjevito to moramo da nadoknadimo. Dakle, moramo ubrzanim tempom da pokušamo da napravimo ono što se pravi godinama, to je poverenje između ljudi kojima je takva vrsta operacije neophodna, ljudi koji su imali jednu veliku nesreću da izgube nekoga svog najbližeg i koji treba da naprave taj vrhunski čin humanosti da daruju organe, i zdravstvenih profesionalaca, odnosno nas koji te intervencije moramo na najvišem mogućem nivou da izvedemo. To je proces, to nije stvar koja može da se uradi u jednom danu, jednoj nedelji ili jednom mesecu, to je proces koji mora trajati, a s druge strane koji mi moramo ubrzano da prođemo. Ja sam siguran da ćemo mi imati jedan značajan pomak u tome u nekom narednom, skorijem periodu.
Da, doktor Kalaušević, rekla sam da ste koordinator za transplantaciju u Kliničkom centru Srbije. Šta podrazumeva konkretno vaš posao? Kako izgleda vaš radni dan?
Posao koordinatora za transplantaciju pre svega se odnosi na praćenje, znači, stanja onih bolesnika koji su u stanju moždane smrti i njihova procena u pogledu podobnosti da budu donori. Dakle, većina stanovništva, naravno, kada doživi smrtni ishod, to je ili u poodmaklim godinama ili sa značajnim oboljenjima koja predstavljaju prepreku, realnu prepreku da te osobe nakon smrti budu donori. Znači, potrebno je proceniti koji bolesnici su čiji organi su dovoljno kvalitetni u trenutku moždane smrti da bi oni bili realni donori organa. Zatim, ukoliko se proceni da takav bolesnik postoji, onda se pokreće procedura koja podrazumeva održavanje kvaliteta organa tokom ovog procesa, pristupanje porodici na jedan poseban način koji mogu da obavljaju u suštini samo edukovani i posvećeni lekari za to, sa i značajnim psihološkim predispozicijama u smislu empatije, i konačno, ukoliko se obezbedi pristanak porodice za ovaj dalji nastavak procedure za donaciju organa, onda znači i organizacione dalje korake u smislu završavanja čitavog procesa.
Koji medicinski parametri, ja pretpostavljam da ih je mnogo, moraju da se poklope da bi neko bio donor?
Uf, ovo je kompleksno pitanje ponovo. Znate kako, vi možete od jednog nesrećnog bolesnika koji je doživeo moždanu smrt iskoristiti nekoliko organa, koliko su oni podobni. Ja mogu da vam kažem za srce da je najosjetljiviji organ. Dakle, organ koji s jedne strane, kako je to lepo doktor Kalaušević rekla, nažalost donori su, odnosno potencijalni donori su kod nas uglavnom ljudi koji su u podmaklom životnom dobu, tada je srce kao organ u najvećem broju slučajeva neadekvatno za transplantaciju. I s druge strane, u toku održavanja, to je ono što je zaista jedna umetnost medicine, koordinatora na čelu sa doktorkom Lušević je na adekvatan način održati organe u vitalnom stanju kod bolesnika koji je doživeo moždanu smrt. E, tu je ono gde je njihova uloga najvažnija, odnosno tu je srce najčešće izloženo nekakvim potencijalnim oštećenjima. Naravno, za bubrege, jetru i sve drugo, pankreas, što može biti iskorišćeno, postoje posebni protokoli po kojima vi te organe održavate u vitalnom stanju.
Da, kakva je situacija u Kliničkom centru Srbije? Da li ste spremni za nove transplantacije i koliko ih je u ovom trenutku?
Dakle, transplantacije se u Kliničkom centru odvijaju u kontinuitetu, naravno ne u dovoljnom broju ili onoliko koliko bi mi to želeli, ali to nije program koji je počeo juče. Sada je to već 3,5 ili skoro 4 godine od kako se rade ponovo transplantacije srca, kada o tome pričamo, i transplantacije jetre. Ono što bih ja voleo da naglasim je da mi, prateći svetske trendove, imamo mogućnost da pored transplantacije srca obolelim u terminalnoj završnoj fazi srčane slabosti pomognemo i ugradnjom mehaničkih pumpi, odnosno tih takozvanih u narodu veštačkih srca. One se koriste ili kao most do transplantacije, odnosno da se prebrodi taj period u kome bolesnik čeka na potencijalni organ, ili kao nekakvo definitivno rešenje kod određenog broja ljudi. Tako da mi danas za srce pored transplantacije imamo i jedno alternativno rešenje koje je sasvim kvalitetno za jedan značajan broj tih bolesnika. Kada pričamo o brojevima, 5 transplantacija godišnje, što je neki prosek, naravno da nije dovoljno, ali je opet, kažem, u kontinuitetu jedan broj, i ako tome dodate 15 do 20 mehaničkih pumpi, vi godišnje pomognete približno 20 bolesnika, veoma kompleksnih bolesnika koji se nalaze u toj terminalnoj fazi srčane slabosti.
A kakve probleme imate? Da li vam nešto nedostaje?
Da vam kažem,
u tom sklopu složenih delikatnih operacija.
Naravno da se mi svakodnevno borimo da omogućimo našim bolesnicima jedan ovako zaista jednu sveobuhvatnu medicinsku pažnju i negu, i da u tome uvek i ne ilazete na probleme. Mi nismo društvo koje može sebi da priušti sve, ali u ovom segmentu mi imamo i opremu i infrastrukturu. I ono što je jako važno, stručno smo obučeni, odnosno imamo adekvatne kadrove da možemo tim ljudima da pomognemo i da imamo rezultate koji su komparabilni sa svetskim rezultatima.
Doktore Milojičiću, prosto zanima me i vaša je procena, doktorke Lavušević i doktora Putnika, kakve su vaše mogućnosti kao lekara sada u ovoj situaciji i u godinama iza nas kada su počele da se potpisuju prve donorske kartice, a kakve ćete mogućnosti dobiti usvajanjem novog zakona?
Pa sam zakon po sebi ne može da poveća drastično broj donora. Znači, najbitnije je svest naših građana o značaju zaveštanja i potrebi doniranja. Znači, mi praktično doniramo organe svojim građanima, građanima Republike Srbije. Znači, ne može nam niko pomoći, nema dovoljno organa koliko ima pacijenata na listama čekanja, ne samo kod nas, nego bilo gde u svetu, što se kaže, deficit je manjak organa za transplantaciju, odnosno na broj obolelih. Sa pozicija državne uprave iz Ministarstva zdravlja, znači uprava za biomedicinu, od svog osnivanja 2010. godine preko 100 lekara je poslala na edukaciju iz oblasti transplantacije. Znači, Ministarstvo zdravlja je finansiralo edukaciju preko 100 lekara iz transplantacijnih centara, znači i iz donor bolnica. Naši lekari su išli u prestižne svetske centre, znači poznaju tehniku, znaju da radi. Jedino što nam nedostaje je broj donora. U tome svemu je potreban jedan kontinuitet. Republika Srbija je 2013. godine imala 5,7 donora na milion stanovnika. Imali smo dobru promociju, kontinuiranu promociju, i praktično svakog trećeg, četvrtog dana se radila poneka transplantacija. Te godine je obavljeno ukupno 104 transplantacije bubrega, 17 transplantacije jetre i 4 transplantacije srca. Nažalost, sa katastrofalnim poplavama koje su zadesile našu zemlju 2014. godine i velikom štetom koje je nanela uopšte celoj državi, tako isto i zdravstvenom sistemu, prosto je neumesno u pojedinim momentima nastaviti sa takvom kampanjom kada imate tolike žrtve i toliko štetu. I to se odmah odrazi na sistem. Ljudi odmah zaborave, postanu nekako, pa ne mogu da kažem plašljivi, ali jednostavno to se potisne u drugi plan. Zemlje sa najvećim brojem donora u svetu trenutno su Španija i Hrvatska. One imaju između 35 i 39 donora na milion stanovnika.
A kako? Zbog čega?
Oni praktično kontinuirano sprovode promociju. Znači, kada imaju najveći broj donora, ta promocija ne prestaje. Ulažu se velika sredstva, znači, u promociju značaja zaveštanja organa. Znači, stalni, kontinuirani rad. To je praktično proces koji nikada ne prestaje. oni su kao zemlje sa najvećim brojem transplantacije i sa najvećim brojem realizovanog donora i dalje sprovode vrlo snažnu kampanju o značaju zaveštanja organa.
Da. Doktor Kalaušević, izvolite.
Pa možda je interesantno reći da postoje neke razlike koje bi možda mogli bukvalno da preslikamo na Srbiju ako bismo se malo više potrudili. Dakle, kada pogledate mapu Španije podeljenu na regione, mi možemo da vidimo da taj broj od 39 donora na milion stanovnika, koliko su oni ostvarili recimo 2015. godine, ali taj broj u kontinuitetu već godinama unazad. Dakle, u svim regionima Španije, pa čak i na Balearskim ostrvima, koje su nama poznatije kao atraktivna turistička destinacija, potpuno je ujednačen taj broj. Nema razlike, znači, u Madridu ili u provinciji. Nažalost, u Srbiji nekako još uvek donorske bolnice u unutrašnjosti, bolnice opštog tipa, njih 76 ima u svom sastavu, dakle, jedinice intenzivnog lečenja, koje bi mogle da participiraju u donorskom programu, još uvek nisu dovoljno osamostaljene u praksi, znači da daju realne donore, i to je veliki problem, jer uglavnom donori potiču iz ustanova tercijarnog ranga i iz kliničkih centara. Praktično od 7 aktivnih donorskih bolnica koje imamo, 6 su ustanove tercijarnog ranga, dok su opšte bolnice u tom smislu još uvek nedovoljno aktivne. I to je jedan od velikih problema. Čak u Španiji kažu da nekako lakše se taj donorski program realizuje u manjim bolnicama, manjim sredinama, zbog toga što je prisniji odnos lekara, veća je posvećenost, vremenske mogućnosti personala da se posveti odnosu sa porodicom kritično obolelog, a takođe u velikim centrima i postojanje posebnih specijalizovanih jedinica, kao što su jedinice za moždane udare, mogućnost primene određenih terapijskih procedura, činjenica je da smanjuje mortalitet, tako da one u stvari treba da funkcionišu dominantno kao transplantacioni centri, a ne kao donor bolnice.
Koliko je generalno teško objasniti ljudima da transplantacija, ne daj Bože, može svima da zatre?
Pa mislim, kada vidimo slike u medijima, kada vidimo decu koja je potrebna transplantacija ili odrasle, uvek nekako imamo prema tome empatiju. Ja mislim da smo mi kao narod jako humani, što se pokazalo u prethodnom periodu. Ali nekad u momentima kada dođe takva situacija, jednostavno ljudi da li su previše plašljivi, nemaju poverenje u sistem, postoje neke zablude, morate praktično stalno da objašnjavate da nemate nikakve zloupotrebe. Ono što je bitno, porodica se pita pristanak u donaciji. To je isto jedna malo nezahvalna situacija za koordinatora, osobu koja razgovara sa porodicom. Zašto? Zato što vi praktično u momentu kada porodica gubi svog najmilijeg, tražite od njih dozvolu za donaciju. To su jako teški, jako neprijatni momenti. Ja iskren da budem, ne bih mogao nikada da budem koordinator i da taj deo praktično obavljam razgovor s porodicom, da tu jednostavno veliku tugu koja porodica nosi u tom momentu, vi obavljate razgovor i tražite od njih praktično da dozvole donaciju organa da bi nekoliko života moglo da se spasi.
Ja bih tu možda dodao da upravo je iz tih razloga važno da celokupno stanovništvo bude upoznato sa potrebama, sa činjenicom da je transplantaciju moguće uraditi iz svih organa, i to kvalitetno i pouzdano, pre nego što do takve situacije dođe. Jer ljudi moraju, i to je vaša uloga, uloga medija, prevashodno svih, naravno, svih vidova medija, gotovo bih rekao presudna. Dakle, pogrešno je upoznavati ljude u momentu njihove najveće tuge. Ljudi na neki način moraju biti spremni da takva mogućnost postoji. E, to je ono gde mi se čini da mi možemo da napravimo pomak.
Takva je mogućnost praktično za svakog od nas. 20 puta je veća šansa da vam je organ potreban nego što ćete biti donor. Novi zakon, nacrt novog zakona o transplantaciji, predviđa pretpostavljenu saglasnost. To znači da ukoliko se osoba punoletna nije pismeno ili usmeno izjasnila da je protiv, smatra se donorom. Ili ukoliko se tome izričito ne protivi njegova porodica, bračni drug,
Da li je to odgovor na pitanje zašto je važno postavljenu saglasnost propisati zakonom?
Pa nije samo to, ali jednostavno vam daje drugačiji aspekt i razgovora sa porodicom, jer vi praktično sa ovim zakonom o informisanoj saglasnosti imate potpisivanje donatorskih kartica koji je jedan vid promocije transplantacije, ali u zakonskom smislu nema nikakvu težinu. Uvek se pita porodica. Vi na ovaj način sa jednom izmenom zakona, odnosno pretpostavljenom saglasnošću, pretpostavljate da je neko donor ukoliko se nije pismeno ili usmeno izjasnio da je protiv donacije. I onda drugačije nastupate sa porodicom. Ne tražite možda u tom momentu da oni odlučuju. Znači, pitate ih da li je preminula osoba bila izričito protiv upisano ili ako kažu da nije bio, onda nema dobar razlog da,
da
ne daju saglasnost. A kada vi od njih izričito tražite da oni mora da potpišu, to je zaista, zaista jako, jako neprijatno iz pozicije koordinatora, iz pozicije nekog ko
da, treba da... Da, zato sam mi pitala prosto o razlici šta očekujete. Jel,
doktor Putnik je tu u pravu, to je uloga medija, kontinuirana priča o značaju zaveštanja organa. Nije momenat kada tako nešto dođe baš da niko ništa ne zna o transplantaciji. Poenta je da mi svi znamo da takva mogućnost negde postoji, da to nije nešto što se dešava nekom drugom, dešava se svima, svima nama. I onda tako bi mnogo lakše doneti neku odluku napred, znati kako će se postupiti ukoliko se dođe u takvu situaciju.
Da li je tačan podatak da je Hrvatska, da kažem, model pretpostavljene saglasnosti uvela još 98. godine? I da je to takođe jedan od razloga što je što Hrvatska prednjači po broju obavljenih operacija transplantacije.
Da, tačan je podatak, Hrvatska odavno ima takav, praktično od kad je postala nezavisna država, takav zakon. Oni su nastavili negde u kontinuitetu zakon koji je važio i u staroj Jugoslaviji, našoj jedinstvenoj zajedničkoj državi. Srbija se u tom trenutku odlučila za ovakav model. Većina zemalja koje su uspešne u transplantaciji, bez obzira što je činjenica ovo što je docent Putnik rekao, da zakon sam po sebi neće po automatizmu ništa promeniti, ali ako pogledamo statistiku i broja donora i broja transplantacija, ipak negde važi pravilo da one zemlje koje imaju pretpostavljenu saglasnost imaju i veći broj davaoca organa i veći broj urađenih transplantacija. Znači, promena zakonske regulative u pravcu pretpostavljene saglasnosti menja neku osnovnu pretpostavku. Znači, sa jedne strane država jasno staje iza programa transplantacije, a sa druge strane skida se u tom trenutku jedan teret koji stoji na porodici, a to je teret jedne važne odluke u trenutku kada su oni veoma slabi i pod, znači, unesrećeni i pod velikom dozom stresa. Sa druge strane, naravno, narod ne treba da se uplaši, jer ovaj zakon ništa suštinski neće promeniti, znači uvek će se pristupiti porodici i oni će i dalje imati pravo, ukoliko budu izrazili na bilo koji način želju pokojnika da ne bude donor, ili ako se oni sami budu usprotivili, ispoštovaće se u svakom slučaju njihova odluka. Dakle, nijedna zemlja, ni u kom pogledu, ni Španija, ni Austrija ne idu protiv znači želje građana. Znači, to samo znači jednu pretpostavku koja je za transplantaciju, uz apsolutno pravo da svako bude i protiv.
Izvolite.
Svi obavljaju razgovor sa porodicom, prosto nije normalno da ne obavite razgovor s porodicom kada neka osoba premine. Znači, nikad se ne ide protiv, ne idete protiv odluke porodice, ne postoji ni jedan razuman razlog zaista za tako nešto. Tako da građani zaista nemaju nikakav razlog za strah. Tu najviše vladaju zablude, pretpostavljena jaoj, svi će biti, do ne može da se, to nije jednostavno tačno. To su predrasude i zablude.
E sad, kad govorimo o listama čekanja, liste čekanja su podložne promenama. Kakva je situacija, doktore Putnik, kad je reč o listi za transplantaciju kliničkog centra?
I na listi imamo 40 bolesnika, taj broj naravno se je podložan promenama, kao što ste rekli, to je dinamička stvar, dakle vi nažalost iz raznoraznih razloga imate ljude koji sa liste budu skinuti ili imaju loš ishod ili iz nekog razloga ne može da im se uradi transplantacija, s druge strane imate priliv novih bolesnika, naravno da tih bolesnika ima više, i da samim tako da kažem, ne samo promocijom, nego poboljšavanjem transplantacionog programa, povećavanjem broja ljudi kojima će transplantacija biti urađena, imaćete i veći priliv bolesnika. Regionalni centri će više bolesnika slati, ljudi će znati da kome i kako mogu da se jave i na koji način mogu da budu zbrinuti i primljeni u bolnicu, tako da će se ta lista s jedne strane, mi se nadamo, smanjivati povećanjem broja transplantacija, a s druge strane opet novim prilivom bolesnika stalno biti nadopunjena. Trenutno je to tako.
17:30, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o transplantaciji. Gosti u studiju dr. Mirena Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, dr. Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja i docent dr. Svetozar Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame i muzike. Ukoliko želite da postavite pitanje mojim gostima, javite se za nekoliko minuta. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasan.
Kako će rezultati izbora u Hrvatskoj uticati na odnose u regionu? Da li će referendum u Republici Srpskoj biti održan? Odakle dolazi miris krize na Balkanu? Za talasanje govore diplomata Zoran Milivojević, Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik Bete, i Žarko Puhovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
It's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, who are you? You look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. Somebody like me, you must be Mr. Auto.
you stayed at my house. We were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you, maybe you'll reply. We both know we had no patience, together day and night. Get an eye on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Je 7:37, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, naša tema kako povećati broj transplantacija, šta će se menjati u srpskom zakonodavstvu. Gosti u studiju, dr. Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, docent dr. Svetozar Putnik, direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije i dr. Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Sa nama je slušateljka Marina iz Novog Sada koja želi da se uključi u program. Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Izvolite.
Htjela sam da pitam doktorku Laušević, koordinatorku, u vezi potpisivanja donorskih kartica. Smatram da nije dovoljno informisano stanovništva gde, u kojim institucijama, u koje radno vreme, znači čisto operativno, vrlo jednostavno da ljudi dobiju tu informaciju. Jer na reklami koja je vrlo lepa na televiziji nema te informacije, da li je ima u novinama, razumete, čisto operativno, da. Jer nismo mi različni od Španaca, od Hrvata.
Da, hvala vam gospođo Marina, razumeli smo pitanje, evo odgovorit će vam i doktorka i doktor Milojičić.
Evo, po zakonu o transplantaciji organa, donatorska kartica se može potpisati na 4 mesta. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Uprava za biomedicinu, izabrani lekar u Domu zdravlja, transplantacioni centri i filijale fonda RFZO. Najčešće mesto potpisivanja je izabrani lekar. Znači, svako ko želi da potpiše donatorsku karticu, treba da ode kod izabranog lekara i da tamo obavi potpisivanje donatorske kartice. Ono što hoću da kažem još jednom, da ukoliko želite da budete donor, ne morate da potpisujete donatorsku karticu, uvek se porodica pita za mišljenje. Znači, donatorska kartica je samo vid promocije transplantacije organa i nije zakonom obavezujuća. Dovoljno je da svoju želju saopštite svojim bližnjima, jer bez obzira da, na to da li imate potpisano donatorsku karticu...
Da, ako članovi porodice samo inicijativno promene mišljenje, da li će novi zakon kad stupi na snagu sa tom novinom pretpostavljene saglasnosti tu nešto da
pa
značajno
neće,
promene?
Pa neće, ukoliko je porodica izričito protiv transplantacije...
Izvolite.
Ukoliko je porodica izričito protiv transplantacije, ona se neće obavljati. Ukoliko porodica se ne slaže i izričito je protiv donacije, protiv transplantacije, neće se obavljati transplantacija.
Dakle, porodica je ta koja praktično na kraju donosi odluku.
Pa porodica donosi odluku, ali je mnogo lakše kada pretpostavljate da preminula osoba za života se, ukoliko se nije izjasnila usmeno ili pisano, vi pretpostavljate da nije bio protiv ili je rekao neću, ne želim da budem donor.
Da li ako je preminula osoba izričito rekla da želi da bude donor organa?
Pa ne postoji dobar razlog zašto bi se porodica tome protivila. Protivila, to je jednostavno, skidate teret razgovora s porodice. Jednostavno nije normalno da ne razgovarate sa porodicom preminule osobe.
Ne, samo da razjasnimo.
Da vam kažem isto tako, po meni nije ni normalno da ukoliko je porodica izričito protiv bilo kakve vrste donacije, da vi pokušavate da radite bilo kakvu vrstu transplantacije ili eksplantacije, to jednostavno nije prirodno. Ipak mi smo toliko otuđeno društvo, dobro se poznajemo, imamo dobrih porodičnih odnosa i kontakata, tako da mislim da je to ključ rešenja i podizanja svesti o značaju doniranja i transplantacije organa. Jedino razgovorom između prijatelja, porodice možemo da doprinesemo širenju svesti o značaju zaveštanja organa.
E kad govorimo o podizanju svesti, dakle, kakve vi mailove dobijate? Šta vas ljudi pitaju? Da li su ljudi čuli za termin pretpostavljena saglasnost? Koliko im je to jasno? Odakle potiče taj strah ili strepnja?
Uglavnom, ljudi misle da ukoliko je na snazi pretpostavljena saglasnost, da vi jednostavno možete da uzimate organe kako hoćete, da bez ikakve kontrole se to radi. To jednostavno nije tačno, tako se ne radi nigde u svetu, pa se neće raditi ni ovde. Znači, postoji tačno jasna procedura o donaciji, o razgovoru s porodicom, ne postoji nikakva vrsta improvizacije, nigde u svetu, pa ne postoji ni kod nas, mislim, nismo izmislili toplu vodu, znači radimo po svetskim standardima, onako kako to rade naše kolege, tako se radi i u Srbiji.
Da, i važno je objasniti prosto široko javnosti šta je pretpostavljena saglasnost. Doktor Kalaušević, vi ste 6 godina koordinator, kakva su vaše iskustva? Kada vam je bilo najteže? Šta smatrate uspehom?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se nadovežem na doktora Milojičića i donorske kartice. Dakle, najmanje imamo iskustva sa realnim donorima koji su bili potpisnici donorskih kartica. To se veoma retko dešava u praksi, zato što prosto donorska kartica je jedna promotivna mera. Dakle, jedna mlada osoba odluči da potpiše donorsku karticu i to saopšti svojoj porodici, svojim prijateljima. Ona kroz taj čin širi ideju o značaju zaveštanja organa. A zapravo, ako ta osoba u trenutku potpisivanja donorske kartice ima 20 godina, najverovatnije da će ona još dugo i lepo živeti i ko zna kada i pod kojim okolnostima će doživeti smrtni ishod i da li će uopšte u tim okolnostima moći da bude realan donor. Znači, uloga donorske kartice je više promotivnog tipa. Naravno, mi želimo da ispoštujemo i nečiju želju i da damo ljudima mogućnost da budu donori ukoliko oni to žele. Ali je takođe i činjenica da u periodu između potpisivanja donorske kartice i nastupanja smrtnog ishoda svako može i da promeni svoju želju i ideju. Tako da u tom kontekstu ona nije konačni čin. Ukoliko porodica zna neke nove informacije o promeni želje, sasvim je prirodno da porodica to i saopšti.
Pitala sam vas za iskustva u prethodnih 6 godina na vrlo delikatnom poslu.
Da. Svakako da je veoma odgovoran zadatak ne pogrešiti u proceni da li su nečiji organi dovoljno kvalitetni i zdravi da oni budu uspešno transplantirani primaocu i da dovedu do zadovoljavajućeg preživljavanja kako tog presađenog organa,
dakle, to je brza
tako
dijagnostika,
i samog bolesnika. Tu je potrebna jako brza dijagnostika i brzo odlučivanje da li neko može da bude u toj proceduri ili ne može. Ali svakako da su razgovori sa porodicom svakako najemotivniji deo, znači, celog procesa i da je tu, ja bar to tako doživljavam, potrebno pre svega podržati porodicu. Bila bih jako nesrećena i smatrala bi se neuspešnom kada bi u bilo kom trenutku osetila da sam izvršila pritisak na porodicu, bilo da ona kaže da ili ne. ukoliko porodica zaista ima stav da je taj odgovor negativan i ukoliko se ona razumnim znači objašnjenjima i jednom propratnom emotivnom podrškom ne može promeniti, onda je sasvim razumno da takva porodica i ostane, ali da oseti, da kažemo, benefit toga što smo mi na detaljniji način objasnili kakve su mogućnosti, a oni su doneli odluku zbog koje se neće kajati jednog dana.
Mira Petrović i Miša iz Beograda, da čujemo slušateljku Miru, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav vama i vašim uvaženim gostima, lekarima. Ja sam po svojoj profesiji diplomirani pravnik i neko koji je učestvovao godinama, ne samo učestvovao, nego stvarao zakonsku normativu vezanu za zdravstvenu zaštitu. Vi danas razgovarate samo sa uvaženim doktorima, međutim moram da skrenem pažnju obzirom na temu o kojoj je danas reč, da dobar razgovor o ovoj krajnje osetljivoj i vrlo civilizacijskoj temi bi morao da bude i da uključi i neke druge aspekte, odnosno neke druge stručnjake koji se bave uređivanjem sistema države, konačno nas kao društva.
A na koga, na koje stručnjake mislite?
Naravno da mislim na stručnjake iz drugih oblasti i dobro, to neće, nije to ništa veliko sa što sam ja rekla, ali hoću reći svoje lično mišljenje. Moje mišljenje je ovako, reći ću vam samo jednu stvar. Ja sam inače bila u prilici vrlo, vrlo rano u detinjstvu da primim transplantirani organ, kada to ovde u našoj zemlji nije bilo ni moguće, nego se radilo u onom velikom Sovjetskom savezu i tako dalje. Elem, nije se to desilo iz nekih razloga, nije bitno. Hoću da kažem da imam čak i potpuno lični, vrlo blizak stav ove problematici o čemu se radi, bez obzira na sve to. Ja vas, poštovani lekari, upozoravam, a sada ovo javno i kažem, i to je bio povod da se ja ovde javim, a to je, dakle, sve ovo što sam rekla vezano za moju profesiju, za moj rad, to je sledeće. Po postojećem ustavu ove zemlje, a nisam sigurna da će se oni menjati u nekom drugom smislu, pretpostavljena saglasnost i menjanje zakona o transplantaciji, na tom zakonu uzgled budi rečeno nisam radila.
Dobro, molim vas, samo
skratite. Dakle, pretpostavljena saglasnost je nešto što nije ustavno.
Dobro, hvala vam na javljanju. Da li je slušateljka u pravu? Doktore Putnik, izvolite.
Ja mislim da doktor Milojičić je to kompetentan da odgovore
na to pitanje. Znači, nacrt ovog zakona i mišljenje ide prema drugim ministarstvima i prema drugim organima državne uprave i prema domaćem zakonodavstvu. Ukoliko budu imali primedbe posle javne rasprave, oni će te primedbe izreći i siguran sam da u zakonu neće postojati ništa što je neustavno. Nije postojalo ni u starom zakonu iz 2009. a neće postojati ni u novom zakonu.
Čuli smo nedavno i premijera koji je...
Znači, ne može se desiti da u zakonu bude nešto neustavno. Ja zaista ne mislim da je naš ustav ni bolji ni lošiji od ustava Hrvatske, Španije, drugih nekih evropskih zemalja i ne vidim da je to bilo gde problem.
Otkud uopšte mišljenje kod ustavu, dela javnosti?
Nisam siguran da, siguran da je ovo nešto što je neustavno, to je prvo. Mislim da sigurno nije neustavno, ali ukoliko postoji bilo kakav element neustavnosti, on će biti znači signalizirano i tako nešto neće moći da prođe, odnosno da uđe u proceduru usvajanja u parlamentu, znači pre nego što se takve odredbe zakona, odnosno primedbe na takav zakon, a kasnije i promene u samom nacrtu zakona, pre nego što dođe u parlamentarnu proceduru.
Slušateljka pita da li pacijenti na insulinu mogu da budu donori.
Pa, bolesnici koji su dijabetičari mogu da budu donori određenih organa, da, svakako.
Da. Doktore Putnik, kakav je kvalitet života s obzirom da se bavite vrlo delikatnim poslom? Kvalitet života ljudi koji su dobili spasonosno srce, spasonosni organ?
Prvo treba da imate u vidu da su to ljudi koji, dakle ljudi koji su kandidati za transplantaciju, su ljudi koji praktično ne mogu da napuste bolnicu ili se stalno vraćaju u bolnicu, odnosno ljudi koji su na infuzijama lekova koji potpomažu srčani rad ili lekova za izmokravanje. Dakle, to su ljudi koji su u terminalnoj završnoj fazi svoje bolesti, kojima se ne može ni na kakav drugi način pomoći, odnosno ljudi čiji je kvalitet života veoma, veoma nizak. Transplantacijom organa taj kvalitet života, naravno ukoliko sve to prođe kako treba, se dramatično menja. To su ljudi koje vi viđate na ulici svakodnevno, to su ljudi koji najnormalnije obavljaju sve svoje dnevne aktivnosti, koji žive, mogu da se čak i rekreativno bave sportom, dakle imaju jedan apsolutno normalan kvalitet života. Imajući naravno jednu malu ogradu u svemu tome, a to je ta imunosupresivna terapija, čijim se usavršavanjem opet dramatično smanjuju nuspojave imunosupresivne terapije i s druge strane produžava životni vek tih ljudi.
Da. Da čujemo Mišu iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam i vas i vas i vas.
Hvala lepo.
Čekao sam, bit ću kratak. Mislim da i usvajanjem zakona će biti ostavljeno građanima i onome ko potpisuje karticu na dobrovoljna baza. Ne vidim ja zašto bi zakon menjao nešto kad ja dobrovoljno kažem hoću ili neću. Pre.
Mm-hmm.
Posle, ja sam 2012. ležeći na VMA bio očevidac nekih stvari i odmah sam po izlasku formirao grupu Život na dar i prikupio nekoliko stotina građana za grupi. Bitno je da se građani obaveštavaju, ne da potpisuju karticu, nego šta je svrha, šta nam je, a onda prepustiti njima na volju da potpiše karticu ili ne.
Da.
Malo smo obavešteni, svi mi okolo, valjda u ovim našim problemima, nismo dovoljno.
Pa eto, i ova emisija je pokušaj da se razjasni.
Pozdravljam ovu emisiju, zato sam se javio, zato nam, mislim da nas ima
nedovoljna obaveštenost o ovoj temi. Da, eto, upravo i jedno važno pitanje, zbog čega su ljudi nedovoljno obavešteni? Bilo je kampanja i kampanja Produži život i sad je u toku kampanja Najvažniji poziv u životu. Priča se o, konkretno na radioteleviziji Srbije svake nedelje, nedeljom u dnevniku, drugom dnevniku imamo kontinuiranu kampanju, ali ljudi ne razumeju. Šta je to što ne razumeju po vašem mišljenju?
Pa ja uvijek mislim da nije dovoljno propraćeno u medijima. Kada bi imali sreće, pa da bar deo programa koji se utroši na reality se posveti
da
malo više ovoj temi, siguran sam da bi se mnogo više pričalo i da bi sve izgrađena bilo na mnogo većem nivou. Iz praktično dolaska sa klinike, iz kliničkog centra gde sam prethodno radio, kada sam došao u Ministarstvo zdravlja, posle prvih multieksplantacija organa u Kliničkom centru Srbije i u Kliničkom centru Niš, namerno smo ja i moje kolege kupili sve dnevne novine koje imaju visok tiraž. Vest o tome da su urađene u narednom dana 4 transplantacije, verujte, bilo je negde na 7. i 8. strani ili ih možda uopšte nije bilo kao vesti. Ja sam, znam da to možda ne prodaje tiraž, ali
spasava živote.
Ali spasava živote. Ako bi bar jednom mesečno, ako ne naslovno, bar druga ili treća strana u medijima bila posvećena bar jednom lepom pričom
kako
o
da
ovoj temi, prikazati ljude koji su dobili novi organ, čuti njihovu priču, mislim da je to mnogo efikasnije da je otvoreno nego kada lekari pričaju.
Pa evo, doktor Putnik je rekao.
Nekada smo mi sami, umimo da budemo dosadni, da se zanesemo sa pričom, a narod to možda ne razume. Možda je mnogo lakše pokazati jednog malog običnog čoveka koji je dobio organ, koji je transplantiran, da to dosta može da utiče na promjenu svesti naših građana.
Pa evo, doktor Putnik je rekao da čovek sa presađenim srcem može i rekreativno da se bavi sportom i da praktično živi sa imunosupresivnom terapijom
normalno. Apsolutno, da ima normalan kvalitet života.
Da. E sad, kako iskristalisati ove odluke da se tako izrazim, u svojoj glavi? Dakle, kako odbaciti predrasude, strahove, šta je važno, šta je najvažnije za bolje razumevanje donorstva, povećanje broja donora i da kažem činjenicu da se ljudi sažive sa ovom humanom idejom?
Pa ima tu zaista više aspekata. Znači, prvo, važno je približiti nekako građane sa građanima i shvatiti da smo mi kao ljudi profesionalci, znači medicinske struke, to samo neko ko pomaže u nesrećenim porodicama da obave jedan zaista humani čin i da pomognu drugim bolesnim građanima kojima u tom trenutku još uvek ima spasa, njihov spas je transplantacija. Dakle, za njihove najmilije nije bilo spasa, mi smo se borili za njihove živote, ali veoma često i u našoj zemlji, a to se dešava i u svetu, u trenutku kada porodica izgubi člana porodice, nekako se ceo taj čin doživljava kao dar, da tako kažemo, državi ili zdravstvenom sistemu, i veoma često dolazi do izražaja nepoverenje u zdravstveni sistem, da će se ti organi distribuirati na neki nepošten način, da će možda na vrhu te liste čekanja biti neki moćni ili bogatiji ljudi, što su apsolutne zablude, jer nema transplantacije bez biološke sličnosti, odnosno genetske sličnosti između davaoca i primaoca. Dakle, to je jedna od retkih stvari u bilo kojoj državi koja se ne može namestiti.
Naravno. I rekli smo naravno da zakon nije dovoljan, da je potrebno, jel, promeniti svest, odnosno informisati ljude, jel, ključ je i u dobroj informisanosti i u znanju, a ne u neznanju. Međutim, ipak za kraj da vas pitam, šta očekujete od novog zakona? Činjenica je da su zemlje koje su zakonski uvele pretpostavljenu saglasnost povećale broj donora.
Pa nadam se da ćemo u narednom periodu sa ovako jednom snažnom kampanjom, promjenom zakonske regulative i kasnijim podzakonskim aktima napraviti taj sistem mnogo boljim nego što je sada. Tako da se nadam u narednom periodu da ćemo taj broj donacija povećati, naročito sa širenjem svesti o značaju doniranja i zaveštanja organa. Mislim da je to ključ uspeha. U momentu kada porodica gubi svoju voljeno, znači biće i ličnost člana porodice, mislim da je jako važno da imaju saznanje da u tom momentu mogu da spasu u Republici Srbiji trenutno 4 života. Znači mogu se transportirati bubrezi, jetra, srce, da nekoliko naših građana praktično dobija novi život.
Doktore Putnik, izvolite. Šta je vaša poruka prosto i...
Pa da vam kažem, u svakodnevnom kontaktu sa ljudima kojima je organ neophodan, vi vidite jednu nadu koja traje, nadu koja, a to je nada u novi život za te ljude. I ja se iskreno nadam da ćemo biti u prilici tim ljudima da pomognemo.
Doktor Kalaušević.
Pa ja se svakako nadam da će ovaj zakon odigrati pozitivan uticaj na osnovu nekih iskustava iz sveta, zemalja koje su već promenile zakonsku regulativu u sličnom pravcu kao što se mi sada krećemo. Takođe zna se da taj efekat zakona ne bude svakako ispoljen momentalno, da je potrebno da prođe par godina do postizanja nekog punog efekta, ali opet kažem, očekujem da do tih pozitivnih promjena dođe, pa makar u periodu od nekoliko godina, što su već viđena iskustva Belgije ili nekih drugih zemalja.
Hoću da kažem da je zakon, znači, o transplantaciji, da je pretpostavljena saglasnost bila na snazi do 2009. godine. Znači, od 81. do 2009. godine u zakonu o transplantaciji bila je pretpostavljena saglasnost. Znači, ljudi nemaju razloga za strah. Zaista nikakav.
Jasno.
Niti je tad bilo zloupotreba, niti je posle bilo zloupotreba, neće biti.
A ako im bilo šta zanima o ovoj temi, mogu da pitaju svog izabranog lekara. Tako?
Apsolutno.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, s obzirom na posao kojim se bavite i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili doktorka Mirjana Laušević, koordinator za transplantaciju Kliničkog centra Srbije, doktor Nenad Milojičić, vršilac dužnosti direktora Uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, i docent doktor Svetozar Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.